Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 23-nji noýabry hepdeniň penşenbi güni. Eferde habarlar gündeligim. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Hortiýetiň howpsuzlyk ofiserleri 23-nji noýabrda Krym tatarlarynyň bir näçe aktivistini tutuk etdiler. Munyň ýa-ni Krym tatarlarynyň ady belli aktivistiniň ýogulanlygy habar berildi. 83 ýaşly Vedze Kaşka 23-nji noýabrda öz egindeşleriniň tutuk edilmeginiň ýa-ni özüni erbet duýup keselhana düşüpdir. Krimde bolan bu tutka tutluk Moskvanın 2014-nji ýylda yarım adany Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagyna garşylyk bildiren topara edilýän basyşlaryň dowamında ýüze çykdy. Ortetiň döwlet mediýasy Federal howpsuzlyk gullugynyň Krimdäki bölümine salgylanyp Krim tatarlarynyň öz-özüne dolandyryjy organy mejlisiň ençe magzatynyň Simferopolda tutsak edilenligini we olaryň pul talap etmekde şüphelenýänligini habar berdi. Ortetiň häkimetleri mejlisi bir kanun hasap edýär. Krim tatarlarynyň wekili Edem Semedlyaev tutsaklaryň ýanyna aklawçynyň destine goýup berilmeýändigini Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna habar berdi. Ortetiň döwlet gözekçiligindäki mediýasy FSB-niň Krimdäki bölümine salgylanyp tutsak edilenleriň Türkiýanyň raýatyndan 7000 amerikan dollary möçberinde pul talap etmekde guman edilýändigini habar berdi. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar we günbatar hökümetleri Krimiň türk dilli ýylatyna we Moskwanyň Krimany etmäne garşy çykyş eden beýleki ýaşajylaryna görkezilýän ýygyderli basyşlary ýadgar ýarlar. Fransiýanyň Suudi tutsak edilen ortetli biznesmen we kanun çykarjy Süleyman Kerimow formal derňe wastyna goýdy we onuň boşadylmagyna degişli berk çäklendirmeleri girdi. Kerimow salgytdan gaçmakda guman edilýär. Prokurorlaryň aýtmagyna görä Kerimowyň boşadylmagy üçin ol 5 million amerikan dollary möçberinde görev tölemeli we öz pasportyny tapşyryp Fransiýanyň Nice regionunda galmagy boýun bolmaly. Kerimow 20-nji noýabrda Côte d'Azur halkara aeroportunda tutsak edilipdi. Onuň tutsaklygy setlenme döretdi. Kreml Kerimowy goldamagy wada berdi. Ortetiň daşary işler ministrligi 22-nji noýabrda Fransiýanyň Moskwadaky elçisini çagyryp, näýgilelik bildirenligini eglan etdi. Forbes jurnaly 51 ýaşly Kerimowyň baýlygynyň 6.13 milliard amerikan dollary möçberinde ketgitlenýänligini habar berdi. Birleşen Milletler Guramatynyň Siriýada himik ýaraglaryň ulanylmagyndaky hüjümiň aňyrtynda kimin gowlanlygyny anyklamak boýunça derňewi öli emma ortet günbatar ýurtlarynyň täze mehanizmini döretmek tagallalary üçin açykdyr diýip ortetiň Birleşen Milletler Guramatyndaky elçisi aýtdy. Vasiliy Nebense bu beýanaty bilen 22-nji noýabrda Birleşen Milletler Guramatynyň howpsuzlyk geňeşiniň derňewleri dowam etdirmek meselesini maslahat etmeginiň ýa-ni çykyş etdi. Geçen ayda ortaya Siriýada himik ýaraglaryň ulanylmagyndaky hüjümleriň kim tarapyndan amala aşyrylandygyny anyklamak boýunça derňew mehanizminiň ygtyýarlygynyň möhletiniň uzaldylmagyna bir näçe ýetgeýet ugadagançylyklaryny girdi. Nebense himik hüjümlerde ortetiň ýaranyny Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň goşunynyň günäkärdigini aýdan we howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň aglabysy tarapyndan goldanan Birleşen Milletler Guramatynyň bilelikdäki derňew mehanizminiň duly ynamdan gaçandygyny aýtdy. Siriýada 6 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşynyň dowamında 330 mingden gowrak adam wepat boldy. Pakistanyň Suudi 2008-nji ýylda Mumbai'da 166 adamyň ölümine getiren hüjümi gurnamakda aýplanan islamçy lideri öý tutsaklygyndan boşatmagy karar etdi. Bu arada onuň aklawçylary we prokurorlar habar berdiler. Prokuror Sattar Sahil Hafiz Saýidiň 23-nji noýabrda boşadylmagyna garaşylýanlygyny aýtdy. Lahorun Suudi Saýidiň tutsaklygyny ýene 60 günlük uzatmak hakynda regional hökümetiň eden talabyny ret etdi. Lahorun baş sudunyň Seýinçi Topary Punjabyň hökümetinden Hafiz Saýida garşy subutnamalary bermegi sorady, emma hökümet muny berjaý etmedi diýip Saýidiň aklawçysy Dagar aýtdy. Suudyň kararından Birleşen Ştatlaryň we Hindistanyň häkimetleriniň nägile bolmagy ihtimal. Bu ýurtlar Saýidi Hindistanyň iň uly şäherinde 2 sany gymmatbaha mehmanxana, ýewreýe merkezine we otly stansiýasyna 10 adam tarapyndan edilen hüjüm bilen bagly plana ýardym bermekde aýplaýarlar. Hindistan Pakistany Saýid bilen hyzmatdaşlykda hüjümleri amala aşyrmakda. Aýplady. Stokgolmyň Etrap Suudi 23-nji noýabrda ýerden beýanatynda 39 ýaşly Özbegistanly Rahmat Akilowyň 21-nji dekabrda çenli tutsak astynda galmalydygyny aýtdy. Derňewçiler Akilowyň 7-nji aprelde Stokgolmda bolan adam pedaly hüjümde ogurlanan ýük ulagyny ýolukçylaryň üstüne sürenligini aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.